Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Mateo, capitro de coca, verso i 21 gis 35. La dom mastro diris, malbona servisto, mic vitigis vin de via granda shuldo, char vi petegis min, vi ancau devis compati vian cun serviston, same kiel mi compatis vin. La signifo de la parabolo pri la sen compata servisto estas evidenta, porque Dio pardonu necessas che ni pardonu alla cun frato. L'autentica Dio, la Patro, pardonas complete, sen page, la pecon de la homoi. La parolo de Dio proponas ancau al ni la saman conduton de Dio. Tio estas la pardono sen lima, cae sen condicia, de la homo al alia homo. Ciù la messaggio de la parabolo estas realigebla. La parabolo malcascias tion, cion Dio faras al homo, cae starigas nin antau li, cae lia maniero ami. La realigo de la pardono de la fratoi comencigas giuste chiam cristano rencontigas cun la autentica Dio. Bonan vesperon, caregai de fratoi, cae bonvenon al nia el sendo numero 3500 ec de la comenzo de regulai programoi. La dua parto de la augusta letterchesto consistigos la enhavon de nia civespera el sendo. Sed antaue ni raportas pri la cimatena parolado de la papo antau l'angelus. Venontan mercredon la ecclesio solenos la liturgian feston de la gloro de la cruzo. Papo Benedicto la dexesa diris che la cruzo estas la el montro de la senfina amo per chiu la filo de Dio savis la homon cae la mondon disde pecado cae morto. Pro tio, la cruzo signo estas la fundamenta gesto de la pregiado de la cristano. Signi sin mem per la cruzo signo estas el diro de yes videbla cae publica al tiu chiu mortis por ni cae chiu resurrectis, al Dio chiu en la humile cae malfortezzo de sia amo estas la cio pova, pli forta o la tuta potenzo cae intelligentezzo de la mondo. Post l'angeluso la papo memorigis che venontan mercredon comencigios en Novi Yorko c'è uniginta in azioi, pinta rincontigio de statestroi cae chef ministroi por pritracti grava in temoin pri la monda pazzo, la respecto de la homai raitoi, la accelo de la progresso cae la pli fortigo de uniginta in azioi. Papo Benedicto la Dexesa peste desiras che la reganto i tie cum venontai trovu tauga in solvo in por atingi la granda in celo in spirito de concordo cae malavara solidarezzo. Mi peste desiras a parte, finis la papo, successon por la realigo de efficai, concretai rimedoi por respondi al plicai pli urgiai problemoi starigitai de misero, malsanoi cae malsato, chiui afflictas multain popoloin. Nun la dua parto de mia augusta letterchesto. Ni memorigu che la correspondagio in augusto estis quindexes el dec unu landoi. Unua loce Germanio dudec var letteroi, sequas Ceca Respublico dec vin, Britio sep. Crome alvenis tri correspondagio el Bulgario, cae po unu el Austrio, Brasilo, Francio, Italio, Coreio, Nederlando cae Svislando. La letteroi ricevitai per ret posto en augusto estis dec. En tute alvenis sesdec ses correspondagioi. Crescas la nombro da vi, ciui auscultas nia in elsendo in pere della interreto. La statempe aldonigis alla per retai auscultantoi mia cara frato Miloslav Švaček, ciu attestas iene. Mediam povis giuegi tute sen defectan ausculton della elsendoi de Radio Vaticana. Cai per interreto auscultas ancau signorino Beatrice Allee, Francio, chius sigas al ni. Cun granda plesuro mi regula auscultas via in elsendoin. Tiel mi malcovras ne nur re la Biblion, sed ancau la parolin della Papo. Cai per via letterchesto, reagoin e la tuta mondo. Nur antau unu iaro mi ec lernis esperanton, cai nur antau du monatoi mi ec auscultis via in elsendoin, daurigas signorino Allee. Tamen, comence della iaro, mi hazarde trovis ce la interreto la son dossieron della esperanta Christnasca beno de Johano Paolo II. Lia vocio ege cortuscis min, cae mi sendis al li ret messagion por dankilin. Mi ancora unetute, sed espereble suffice, regas esperanton. Nun, por plibonigi gian disvastigon en mia urbeto en Bretonio, mi preparas dosieruion cun postcartoi de esperantistoi e la tuta mondo. Ciu eblas che vi sendu al mi bildon de papo Benedicto la Dexesa, la papo, cae vi cioi estas en miai pregioi, finas signorino alle ciuin mi nun ofte diras esperant lingue. Tut volonte ni contentigas la peton de mia nova auscultantino, cae ni sendis la petita in bildoin al sci, cae al scia bofratino. Permesu, cara samideanino, che mi esprimu admiron por la bona regado della lingvo. Dankon ancau por viai pregioi, ciuin ni reciprocas, sendante nian fratan saluton. Ni desiras sendi de nove el coran saluton al professoro doctoro Roculo Macabe, ciu raportas pri presca uciui niai el sendoi. Cimonate nia saluto estas duobla. Li bonvolis sigi al ni che lia quina nepo estis catholique baptita sub la deviso de psalmo 121. Coran saluton alla baptito. Takeshi Vincent. Dum la Iulia letterchesto, ni annonsis malaltan nombron da corrispondagioi, reage alla statistico, nia constanta auscultanto, signor Leopold Patek, sendis jenan messagion. Cara schipo della Esperanto programo, en via monat fina letterchesto vi comunicis che in monato Iulio vi ricevis entute 31 corrispondagioin, vere malgranda nombro. Mi miras pritio. Char en laicue dissendo listo, ciam regas vigla discuto, kial ne emas la discutantoi scribi ancau al via stazio pli ofte? Al citiu demando ni ne capablas respondi, au pli bone la respondoi povus esti multai. Tre simpatia estas ci concerne la clarigo de signoro Iege Laube. Mi auscultas vin average du foie en la semaino. Li sigas, sed mi ne scribas, char mi ne volas ciam ripeti la saman laudon pri la programoi. Signoro Laube, crome, bonvenigas la unuain pascioin de Papo Benedicto la Dexesa rilate la judoin, cae certe ancau islamanoin. Mi ege gioias, scribas signoro Laube, char mi vidas la estontezon nur en cun laboro de la Abrahamidoi, né en pafado cae malamichezzo. Ni pova sege contribui al solvo della nuna conflicto, char ni esperantistoi estas lingvai interligantoi inter la hebrea cae araba cae la helen latina penso maniero. Esperanto, finas signoro Laube, estas essenzo de ambau, cae tiel essenzo della Europa culturo. Dankon al signoro Bruno Naibaro pro lia pretezzo sendi exempleron della Biblio alla irana auscultanto pri chiuni parolis dum la Iulia letterchesto. Al signoro Naibaro ni havigos per letero la adreson de nia auscultanto. Plie, signoro Naibaro, demandas, ciu existas la monda tago por la maliunuloi. Yes, certe, carega frato, unuiginta in azioi solenas gin ciuiare la unuan de octobro. Signoro Iege Patera esprimis dankon pro la intervjuoi faritai de Maria Belošević pri la religiai arrangioi cadre della Universala Congresso en Vilnius. Ni gioias annonci che la weble venontan dimancion ni surondigos alian intervjuon. Venis visiti nin nia iama cun laboranto pastro Hatto von Hatzfeld. Li racontos pri sia espertoi dum la monda tago della Junularo en Colonio. Fine de citiu longa letterchesto, ni desiras sendi sinceran risaluton cae la esprimon de mia daura dankemo alla signoro Anton Kronshage, cies rapportoi pri ausculto estas ciam precisai cae accuratai. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontain mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.